boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Seçkidən sonra Naxçıvanda siyasi vəziyyət necədir?
Vəziyyət əvvəlkindən də acınacaqlıdır. Dedim, yaxşı, heç bir şey dəyişmir.
Lənkəran məhkəməsində Yadigar Sadıqlıya 7 il iş üstləndi.
Bu mesajdır, vermək istəyirlər cəmiyyətə yəqin ki, mesajı almalı olanları aldılar, amma heç bir faydası olmayacaq bu mesajdan.
Cənub rayonlarında sitrus meyvələri yetişdirənlərin əhvalı nədən korlanıb?
Yol bağlandı, o miqrantlarla bağlı, basarısa da bağladılar. Cəmatın məhsulları çəllərdə qaldı, sata bilmədilər.
Gəncədə partlayış törədəcəyini deyən birisi əhalini xeyli qorxutdu.
Daxil işlərin bütün polislər hamısı burdadır, yəqin ki, qarşısınalar olacaq.
Gəncədə şəkər xəstələrə onlara pulsuz dərmanların verilmədiyini deyirlər.
Bir aydır dərmanları vermirlər. Bir də getmişəm deyəsə kim şikayət edirlər. Deyirlər ki, nazirlik bilir, vermirlər heç bir rayona.
Və ən nəhayət Xaçmazda 29-cu məhəllənin sakinləri nədən şikayət edir?
Bəzi təmirləsində, işin təmirləsində sağa müqramı yolumuzu daşlasınlar və bir maşın gələ bilmir. 29-cu məhəllənin adı çəkmək kimi bir dənə taksi biz bura sürdə bilmirlər.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən əsrin 80-90-cı illərində siyasi fəallığı ilə seçilən Naxçıvanda indi süslü köküm sürür. Bu, yerli ekspertlərin fikirləridir. Onlar üstəlik deyirlər ki, prezident seçkilərindən sonra Naxçıvanda siyasi partiyaların fəaliyyət imkanı bir xeylədə məhdudlaşıb. Daha ətraflı Yafəs Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvanda siyasi süslü seçkidən sonra daha da artıb. Bu, yerli ekspertlərin fikridir. Ancaq bununla belə müxalifət partiyalarının yerli təşkilatları hələ də təzyiqlərdən şikayətlənirlər. AXCP yerli şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoy da deyir ki, seçkidən sonra siyasi şərtlər daha da ağırlaşır.
Siyasi partiya üzvlərinə fərdi şəkildə təzyiqlər davam edir. Fəallara şəxsən işi ilə hədələyirlərsi, işdən çıxardarı, qohumları izi, yaxınları izi. Deyir ki, hakimiyyət tərəfindən siyasi fəallara baskılar davam edir. Mübarizəmiz daim davam edəcək. Və o vaxta qədər ki, ölkəmizdə demokratik bir hüquqi dövlət bərqərar olsun. Hakimiyyətin baskısı davam edərkən, biz də partiya olaraq çətin də olsa fəaliyyətimizi davam etdirməkdəyik. İctimai siyasi fəallığı artırmaq, siyasi təşkilat planmanı daha da gücləndirməkdir. Təbii ki, bu Naxçıvanda nə qədər çətin də olsa, biz öz mübarizəmizdə qətiyyətliyik, təşkilat planmanı daha da gücləndirməkdir və bu yönləmdə də müzakirələr aparırıq. Hakimiyyətin daha çox çətin, daha çox represiv olduğuna görə Naxçıvanda demək köçmə çoxdur. Yəni Naxçıvanı tərk edən ailələr çoxdur və xüsusən də ticarət müəssisəsi var idi. Bu sadə xalq arasında 57 bazar adı ilə tanınırdı və seçkidən sonra seçkilərə Naxçıvan hakimiyyətinin bir necə deyirlər hədiyyəsi oldu. O böyükdə bazarı, müəssisəni darmadağın elədilər və həmin müəssisədə işləyən insanların 50%-dən çoxu ticari fəaliyyətini dayandırmalı oldu və o baxımdan da həmin müəssisənin sökülməsi ilə əlaqədar orada çalışan insanların və həmin insanlar Naxçıvanı məsələn tərk etmək tədirlər.
Seçkidən bir müddət sonra Naxçıvanda müsavatçı fəal Mehdi Niftəliyev həbs olunub. Müsavat partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Sabir Vəliyev həmin həbsi siyasi sifariş sayır.
Fəal üzvlərimizdən biri Niftəliyev Mehdini bir aya yaxındır ki, aydan biraz daha artıb olub ki, saxlayıblar da bundan bağlı Müsavat Partiyasının Respublika Təşkilatının bəyanatı var, mətbuatda yayılıbdır. Onu Naxçıvan MTN-i narkotika ulaşdırmaq adı ilə daha olsun şər atıblar, Külfat Kömlük məntəqəsində gələndə saxlayıblar. Müsavat Respublika Təşkilatı öz mövqeyini bildirdi. Yəni, etiraz edib, etiraz bəyanatı yayılıb. Heç bir məlumatlar verilmir. Vəziyyətin nə yerdədir? Onun nə vaxt məhkəməsi olacaq? Nə edəcək? Hələ o haqda məlumatımız, adımız yoxdur. Yəni, qarşıdan da böyük öndərimizin yubileyi gəlir, 130 illik yubileyi. Yəni, bizim də fikrimiz odur ki, yanvar ayından biz çalışacaq, aktivləşək, fəallaşaq. Böyük öndərimizin yubileyini lazımı qaydada gücümüz daxilində öz aramızda tədbirlər keçirək, onu qeyd edək. Hal-hazırda biz Naxçıvan şəraitində iş çap keçirik. Rayonlardan, kətlərdən mərkəzlə əlaqəsi zəifdir. Gedib gəlmək olmur, maddi zəifdir. Həm də qış çap keçirik. Yüz yazma gedəndə təhdilatımızda yəqin ki, fəallaşma canlaşma olacaqda. Parlament seçkiləri ərəfəsində daha tez başlayaq, daha tez təbliğatımızı gücləndirək. Yaz ərəfəsində biz öz işlərimizi lazımlı səviyyədə çalışacaq, keyif gücləndirək.
Naxçıvan MTN isə yaydığı bəyanatda Mehdi Niftəliyevin siyasi sifarişlə həbs olunması ilə bağlı deyilənləri təsdiq eləmişdi. Onlar Zulfa gömrüyündə Mehdi Niftəliyevin ayaqqabısının dabanından narkotik vasitələr tapıldığını bildirirdilər. Hüquq müdafiəsi həkimi Dostu Mehdiyev də seçkidən sonra Naxçıvanın tərk edənlərin sayının artdığını deyir.
Vəziyyət əvvəlkindən də acınacaqlıdır. Dedi, yaxşı, heç bir şey dəyişmir. Nəli qiymətlər qalxıb, benzin Naxçıvanda bilirsiniz də, hələ burada 45 qəpik olanda yanacaq bizdə 1 manat ərzaq məhsullarının qalxması, hər şeyin qalxması. Yaxşı heç nə vəd edəm. Ümidi qırılmış şəkildə ki, bundan sonra bunların heç daha arxan-arxan hərəkət etdikləri üçün çıxış edirlər.
Müsavat başqanı Səqəmbərin müşaviri Yadigar Sadıqlının isə Lənkəranda məhkəməsi davam edib. Prokuror ona 7 il iş istəyib. İndi isə Müstəzəm Məmmədovu istək.
Dekabrın 23-də Müsavat Partiyasının müşaviri Lənkəran şəhər sakini Yadigar Sadıqlının sadəcə 5-ci məhkəmə iclası oldu. Həmşəki kimi məhkəmə zalına daxil olan Yadigar Sadıqlının yaxınlarını və tərəfdarlarını yoxladılar. İcra məmurları buna təhlükəsiz baxımdan həyata keçdiklərini deyirdilər. Yadigar Sadıqın tərəfdarları isə deyirdilər ki, məqsəd məhkəmədə baş verənlər barəsində doğru məlumat almamaq üçündür. Eyni zamanda şəkil çəkməyə də icazə verilmirdi. Məhkəmə zalında əyləşməyə yer tapa bilməyənlər zaldan çıxarıldılar. Hakim Elçin Kazımov məhkəmənin icrasını açıq elan etdi. Məlum oldu ki, zərər çəkən məhkəməyə gəlməyib. Buna baxmayaraq prokuror çıxış etdi və hakimdən xahiş etdi ki, zərər çəkənin şahidləri yenidən dindirilsin və ekspertiza yoxlaması aparılsın. Müdafiə tərəfi bunu onların ölkədə amnistiya olmasından ehtiyat etmələri ilə izah edir. Ehtimallara görə amnistiya olarsa, bu Yadigar Sadıqova da şamil edilə bilər. İşi yenidən istintaqa qaytarmaqla bunun qarşısını almaq istəyirlər. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili buna itiraz etdi. Vəkilin sözlərinə görə prokuror tərəfindən bu tələb qoyularsa, demək istintaq yenidən başlanmalıdır. Vəkil vəsadat qaldırsa da, hakim bunu qəbul etmədi. Prokuror çıxışını davam etdirərək, Yadigar Sadıqovun 7 il azadlıqdan məhrum edilməsini və cəzasını ümumi rejimli müəssisədə çəkilməsini istədi. Prokurorun bu istəyi zaldakilər böyük etirazla qarşıladılar. Məhkəmə iclaslarını izləyən Lənkəran rayon sakini İltifat Rəhimzadə deyir ki, Yadigar Sadıqovla bağlı aparılan məhkəmə qurama işdir.
Yadigar Sadıqovun siyasi başlığına görə, rayonun sosial, iqtisadi və digər sahələrdə olan problemləri mətbuatda və sosial şəbəkələrdə yayılığına görə hakimiyyət tərəfindən, yerli hakimiyyət tərəfindən ona qarşı edilən bir haqsızlıq.
İltifat Rəhimzadənin sözlərinə görə adamların yoxlanıb zala buraxılması təhlükəsizlik baxımdan lazımdır. Onun fikrincə, məhkəmə iclasın keçdiyi zal balacadır. Bu da adamların narazılığına səbəb olur.
Təhlükəsizlik baxımından belə şeylər olmalıdır. Yəni, müxtəlif provokator və təxribatçı adamlar daxil ola bilər, orada nəsə törədə bilərlər.
Barmaqlıqlar arasında əyləşən Yadigar Sadıqov prokurorun çıxışından sonra hakimi irad tutdu. O bildirdi ki, müstəqil deyilsiniz, sifariş yerinə itirirsiniz. Yadigar Sadıqov siyasi baxışlarına görə həbs olunduğunu bildirdi. Hakim təqsirləndirilən şəxsə səs cavab verdi. Bu da hakimlə təqsirləndirilən şəxs arasında gərginliyi yaranmasına səbəb oldu. Vəkil Xalid Bağırov da məhkəmənin gedişinə itiraz etdi. O bildirdi ki, çıxışı hazırlamaq üçün ona vaxt lazımdır. Məhkəmə yanvarın 13-nə kimi təxirə salındı. Məhkəmə qarşısına gələn zərər çəkmiş Rəşid Kərimovla Yadigar Sadıqovun yaxınları arasında mübahisə düşdü. Rəşid Kərimovun sözlərinə görə Yadigar Sadıqov onu döyüb və buna görə də cəzasını çəkməlidir. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili Xalid Bağırov deyir ki, məhkəmə çox kübut qanun pozuntusu ilə başladı. Onun sözlərinə görə məhkəmə bir tərəfli qaydada işini davam etdirib. Prokurorun Yadigar Sadıqova 7 il istəməsi gözlənilən idi.
Yadigar Sadıqova elan olundu. Yəni, bu Yadigar Sadıqova 7 sadaqdan mərəkəbə istənildi. Bu mesajdır. Vermək istəyirlər cəmiyyətə yəqin ki, mən hesab edirlər ki, bu mesajı vermək istəyənlər bilməlidir ki, Yadgar Sadıqova oxunan bu ittihamın mesajı almalı olanları aldılar, amma heç bir faydası olmayacaq bu mesajdan.
Lənkəran rayon sakini Yadgar Sadıqov iyulun 27-sində Qarabağ veteranı Rəşid Kərimovun şikayətinə əsasən rayon polis şöbəsinə çağırılıb. Dindirmədən sonra 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun haqqında Cinayət Məcəlləsinin 221.3 maddəsi ilə xuliqanlıq, silahdan və silah qismindən istifadə edilən əşyaları tədbiq etməklə törədildikdə 3 ildən 7 illədək müddətdə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Cinayət işi açılıb. Zərər çəkənin və onun şahidlərinin dediklərinə əsaslansaq, Yadigar Sadıqovun silah qismində istifadə etdiyi əşya onun mobil telefonudur. Məhkəmənin keçdiyi müddətdə 7 şahid dindirilib. Zərər çəkənin şahidlərindən biri Əbülfət Əliyev ümumiyyətlə məhkəməyə gəlməyib. Zərər çəkənin digər 5 şahidi isə dolaşıb ifadə veriblər. Onlardan biri hadisənin baş verdiyi yeri belə dəqiq göstərə bilmədi.
Əyalətlərdəki siyasi proseslər haqda bu qədər yetər. İndi isə görək, sitrus bağları ilə zəngin olan cənub rayonlarında əhalinin sözü söhbəti nədir? Kartof və bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının kəskin bahalaşdığı bir zamanda onların alış-verişi necə gedir? Yenidən Müstəcəm Məmmədov istək.
Astarada ailələrin çoxunun qazancı sitrus və subtropik meyvələrindən gəlir. Lakin bu il məhsul bol olsa da sitrusçular üçün yaxşı olmadı. Məhsul yığımının qaynar vaxtında qiymət çox aşağı düşdü. Alıcıların az olması nəticəsində feyxo və narıngi məhsulların müəyyən hissəsi zay oldu. Limon isə indi də ağızlardadır. Yerli bazarlarda limonun 10 adədi 1 manata satılır. Bu qiymətdə çoxlarına sərf etmir. Qış aylarında limon ağızlarını polietilinlə örtürlər. Lakin bir çox fermirlər limonun ucuz satılmasına əsas gətirərək ağızları örtməyiblər. Bu deməkdir ki, limon ağacları sıradan çıxacaq. Sitrusçuların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün rayon mərkəzindən 20-25 km aralığa yerləşən Peysər kəndindəyik. Elə bir həyətyanı təsərrüfat yoxdur ki, orada narıngi, limon, portağal və digər meyvə ağacları olmasın. Bu meyvələrin hesabına kənddə tikilmiş yeni evlər də çoxdur. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən buraya meyvə alanlar gəlir. Meyvə yüklənmiş maşınlar da diqqət cəlb edir. Narıngi satanlar hasara üstündə meyvəsi olan budaq bağlayıb. Demək olar ki, əksər evlərin hasarlarında belə meyvə budaqları gördük. Bir kənd sakini bizə bildirdi ki, ilin bu vaxtlarında şaxta olduğundan sitrus meyvələri dərilib satılardı. İndi isə meyvə ağaclarda qalıb. Meyvə dərilsə, yarısı çürüyəcək. Pensər kənd sakini sahibkar Mizzəmməd Ağayev həyətyanı sahasında narıngi və portağal yetişdirir. Limon ağaclarını isə ləğv edib.
3 yerə limon ağacları idi, təxminən bir 40 ağac idi. Uşaqda oldu, hamısı yandı, kökünə kimi yandı. Üstündə də limonlar azadı. Da vasana bit elə bərpa edə bilmədi. Əziyyəti çox dəyə qədər, soyudan qorunma olmur. Görsən, gərmiş küləyə əsir, üstünü götürür, o politilini aparır. O politilin də baha, yəni məhsul özü də görsən ucuz olur, iqtisadi cəhətdən sərf eləmir. Qaldı ki, portağal yoxsa, bunlar da arada yanıblar, portağallar isə portağalın yeridir, yolka gətirib əkmişəm burada. O tərəfdən mandarindir, onlar da çoxu yanıb, bir yananda da dövlət kömək eləmir, o il yandı cəmaatın, möhkəm qar yağdı, qardan sonra şaxta, gərmiş oldu, sonra şaxta oldu, yandı. Dedilər ki, yerə soğorta eləyədim, bir maşını soğorta eləyirsən, onun pulunu ala bilmirsən, bayara gedirlər adamlar.
Mizəmmət Ağayın sözlərinə görə, sitrus meyvə ağaclarının yetişdirməyin əziyyəti çoxdur. Əkilən ağaclar 7-8 ildən sonra meyvə verir. Bu illər ərzində ağacı körpə kimi bəsləməlisən, şaxtadan, quraqlıqdan qurumalısan. O deyir ki, bir narıngi ağacını meyvə gətirənə qədər bəsləmək 200-300 manata yaxın xərc istəyir. Buna görə də yeni bağların salınmasına maraq azdır. Köynə 80-ci illərdə əkilmiş ağaclara üstünlük verilir. Qocalmış ağaclar da ildən ilə məhsuldarlıqdan düşür.
Təsəvvür edin ki, bu il yaxşı məhsul oldu. İmtası qiymət çox ucuz idi. 30 qəpik, 35 qəpik, 20 qəpiyə. Bu tərəfdən də yol bağlandı, o miqrantlarla bağlı, bazarıza da bağladılar. Cəmatın məhsulu əllərdə qaldı, sata bilmədilər. Kartof 100% artıb. 60 qəpiyə deyə olub 120 qəpik. Bir maaş 20 qəpiyə. Ancaq görürsən mandarin artmır. Bizim zonada da az torpaqlı bir
yerdir, bir kənddir. Kəndimiz az torpaqlıdır. Sərf eləyərdik. Dövlət səviyyəsində bir kömək eləsəydilər, tuta ki, qəbul məntəqələri olaydı, emal müəssisələri. Emal müəssisələri var. Mütəsə elə ucuz götürürlər ki, onu heç cürə sərf eləmirlər əvvəlmə. Buna elə ildə bir 3-4 dəfə onu darmanlama lazımdır. Darman da yoxdur. İrandan gətirəndə gömrükdə tuvalılar əlində.
Müzəmməd Ağayev deyir ki, yetişdirdiyi sitrus meyvələrinin çoxunu yaxınlarına, dostlarına pay verib, ucuz qiymətə satmağa əli gəlməyib. O deyir ki, məhsul azaldıqca qiyməti də qalxır. İndi naringinin 1 kiloqramı 45-50 qəpiyə satılır. Onun sözlərinə görə naringinin az bir hissəsini yerli şəraitdə gələn ilin mart ayına kimi saxlamaq olur. Meyvənin saxlanması üçün də xüsusi yer olmalıdır. Onun bildirdiyinə görə kəndin 6000-dən yuxarı əhalisi var. Onların da əsas iş yerləri sitrus bağlarıdır.
Şərait yaratsalar, ümumiyyətlə xeyirli sahədir. Yəni, maniyalar olmasa, emal eləsələr, yaxşı qiymətə alsalar əhalidən, niyə ödəməz? Zəhmət tələb edən bir şeydir. Bəs dövlət dəstəyi lazımdır.
Kənd sakini Yadullah Mirzəyev müəllimdir. Bununla yanaşı meyvə bağları da var. Bağa özü və ailə üzvləri xidmət edirlər. Sitrusa subtropik meyvə ağaclarından başqa satmaq üçün də tinglər yetişdirilir. Həyatında çoxlu dekorativ ağaclar gördük.
Vaxtı ilə keçmiş o Sovet hökuməti dövründə, dövründə sitrusçuluğu camaat pis yaşanmırdı. SSR-in məkanında idi, aparıb sata bilirdi, bir qiymətə gedirdi. Bizim imkanlarımız məhdudlaşır. Qonşu İrandan, Türkiyədən, başqa yerlərdən sitrusun daxil olması respublikamıza. Əslində bizim yerli şəraitdə becərdiyimiz sitrus səmərə vermir.
O da dərmanların olmamasından şikayət etdi. Lazım gübrələrin tapılmadığını bildirdi. Onun deməsinə görə fosfor və kalium gübrəsi yoxdur. Bunlar məhsuldarlığın azalmasına təsir edir. İşsizlik meydana gəlir.
O sitrus meyvəsi maya dəyərini çıxartmır. Bunu zəhmətə dəymir daha doğrusu. O kübrələrdir, onu 3 dəfə kimyə kübrə şeylə dərmanla yumaq lazımdır. Kübrələr vermək onu verə bilmirik. Sonra başqa bir problem də bizdə vaxtaşır. Hər 10 ildən bir, 5 ildən bir havaların soyunmasına qədər bu sitrus tamamilə yanır. Da indiyə qədər təqribən bir 10 dəfə bu sitrus bitkisi kökünə qədər yanıb. 69-cu ildə, 72-ci ildə, 90-cı ildə, 2000-ci ildə demək olar tamamilə yanıb. Təzədən biz məcbur oluruq ki, bərpa eləyək. 5-10 il bərpa eləyəndən sonra təzədən yenə təbii fəlakət deyə şaxtalar olmasını görürsən, təzədən yenidən kəsir, yenə də onun üzərində işləməliyik. İndi dövlət tərəfindən heç bir kömək yoxdur.
Onun fikrincə, çarçılıq necə məhv olubsa, sitrusçuluğu da bu aqibət gözləyir. Agronom Yusif Əliyev deyir ki, ölkədə yalançı iş yerləri açmaqdansa, çarçılığı və sitrusçuluğu inkişaf etdirsələr daha yaxşı olardı. Onun sözlərinə görə, Sovet dövründə təkcə Astara rayonunda 7-8 min tondan çox yaşıl çay yarpağı istisal olunardı. İndi isə sahələrdən çətinliklə 400-450 ton yaşıl çay yarpağı yığılır. İndi növbə sitrusçuluğundur. Agronomun fikrincə, bütün bu sahələrlə bağlı hökumətin aydın proqramı olmalıdır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Keçək ölkənin ikinci paytaxtı Gəncəyə. Bu günlər bu şəhərdə əlində qumbara tutan birisi yerli əhalini bir xeyli qorxulub. Günnur Raqif qızının reportajı da elə bu barədədir.
Dekabrın 23-də günorta saat 13 radələrində Gəncənin Dədə Qorqud küçəsində izdiham həyəcan yaşanıb. Ərazidə yerləşən bina 50 ev 30 ünvanında əlindəki qumbaranı atacağını deyən şəxs bina sakinlərini qorxuya salıb. Gəncin əlində qumbara olması xəbərini 112 xidmətinə elə qonşular deyib. Polis sakinləri evakuasiya edə bilməyib. Evdə qorxu yaşayan sakinlərlə yanaşı evinə gedə bilməyənlər də nigaran qalmışdı.
Mən parkı gəzib gəldim, elə o vaxtdan indiyənə də. Qorxu 3-cü mərtəbə doldurum, gedə bilməyib. Yəni ki, təhlükəli bir məsələ var ona görə.
Daxil işlərin bütün polislər hamısı müqadədə, yəni yəqin ki, qarşı sınavlar olur. Bilmir, kimdir, nəsidir, yəni təhlükəli hadisədir, yəni sakinlər üçün hər hansı nədəsindən baş verir.
Əraziyə polis, prokurorluq və Fövqəldə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilmişdi. 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsinə bir qadınla daxil olan şəxs polislərə həmin qadını öldürəcəyini deyib. Həmin müddətdə elə əlindəki qumbaranı polislərə göstərən gənc əsəbi halda qışqırıb hamının ərazidən getməsini tələb edib. Təxminən 1 saat ərzində polis danışıqlar apardı və gənc zərərsizləşdirildi. Gəncə şəhər polis idarəsinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə hadisəni törədən şəxs 32 yaşlı Gəncə şəhər sakini Əflatun Abdiyevdir. Evdə saxlanılan qadın isə 1985-ci il təvəllüdlü Gülnar Nəbiyevadır. Hər iki şəxs polis idarəsində saxlanılır. İlkin məlumatlara görə gənclər qeyri-rəsmi münasibətlər olub. Hadisəyə də aralarında yaranmış mübahisə səbəb olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən Əflatun Abdiyevdən F1 markalı əl qumbarası götürülüb. Məlumata görə Əflatun Abdiyev əvvəllər də bir dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Hadisə ilə bağlı müvafiq maddə ilə cinayət işi açılıb araşdırma aparılır.
Gülnur Raqıb qızı növbəti reportajında isə şəkər xəstələrinin şikayətlərindən bəhs edəcək. Xəstələrin şikayətlərinə görə onlara qanunla verilməli olan pulsuz dava dərmanın son bir ayda üzünü belə görməyiblər.
Gəncə sakini Şahbaz Ələskərovun yoldaşı diabetin ağır dərəcəsindən əziyyət çəkir. O deyir ki, illərdir hər gün yoldaşı şəkər əleyhinə dərmanlar qəbul edir və insulin iynəsi vurdurur. İndi isə günlərdir sahə poliklinikasına ayaq döydüyünü bildirən Şahbaz Ələskərov iddia edir ki, boş qayıdır. Poliklinikadan ona deyirlər ki, nə dərman var, nə də şəkər ölçən test.
Yoldaşım şəkər xəstəsi olan bir aydır dərmanları vermirlər. Elə getmişəm deyəsə kim şikayət edirlər. Deyirlər ki, nazirlik bilir, vermirlər heç bir rayona. Ancaq mən bildiyimə görə Yevlağ rayonumuz adamcı verir. Bizim Gəncədə bu təzəm oldu. Keçən ilə verməyib, belə verməyib. Heç test vermirlər. Qabaqdan 6 aydan biri 50 dənə verirdilər, onda kəsir 25 verirdilər. İndi ayda dedilər 5 dənə verəcək, 2 aydır, 3 aydır onu da almırıq. Məcburam gedəm birindən borç pul tapam, aparam gedəm verəm şəkər edim, apteklərdən dərman alım. Ancaq apteklərin hamısında var. Bütün apteklərdə var. Bu balinsədə niyə yoxdur bilmirəm.
Gəncədə diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələr dərmanları, şəkər ölçən aparatları elə testləri də Gəncə şəhər endokrinoloji xəstəxanadan əldə edirdilər. Lakin 2011-ci ildən etibarən dərmanların paylanmasını sahə poliklinikalarına verildi. Yerli sakinlərdən Mahirə Əliyeva da deyir ki, elə problemlər də həmin vaxtdan başladı. Digər sakin Səidə Nəcəbova da dekabr ayında aldığı təqaüdünü dərmanlara xərclədiyini deyir.
Mən 2 ildir şəkər xəstəsiyəm. O ağır, çox ağır yox, orta formada şəkər xəstəsiyəm, dərman qəbul edirəm. Dərmanlarımız da müntəzəm olaraq verilmir. Bu ay vəbşi vermək istəmirlər. Deyirlər, yoxdur. Necə yəni yoxdur ki, apteklərdə bizim dərmanlar satır, biz gev pulla məcbur alırıq. Almağa da imkanım yoxdur. 100 manat pensiya alıram, pensiyanı bilmirəm, qaza verim, işığa verim, yeməyə verim, şəkər xəstəsiyəm də, mən deyətiz ki, yemək yeməliyəm. Onlara verim, bilmirəm, dərmana verim, çatdırıb ala bilmirəm. Niyə belə eləyirlər, biz başa düşmürük? Deyir ki, yoxdur, gəlməyibdir. Həkim deyir, gəlməyib. Mən hardan alım verim sizə?
Gəncə şəhər endokrinoloji xəstəxananın baş həkimi Süleyman Piriyev deyir ki, dərmanların paylanmasına artıq xəstəxana nəzarət etmir. Xəstəxana ancaq həkim müayinəsi və analizlərin qəbul məsələsinə baxır. Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi Mehman Rzayev isə deyir ki, dərmanların gecikdirilməsinə səbəb şəhər üzrə xəstələrin tam qeydiyyatının aparılmasıdır. Əlavə edir ki, siyahı Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Yaxın günlərdə dərman və digər preparatlar xəstələrə paylanacaq.
İndi isə sizə Xaçmazın 29-cu məhəlləsinin sakinlərinin şikayətlərindən söz açacaq. Ancaq şikayətlər bir deyil, beş deyil. Hər halda əməkdaşımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova diktofonlarının yaddaş kartı tutduqca onları dinləməyə çalışır.
Bizim problemimiz budur. Yoldur, işıqdır, qazdır, cimimizin pulu ilə gəlir. Yəni dövlət səviyyəsindən biz heç nə görməmişik. Öz cimimizin pulu ilə eləmişik hamısı bunları. Millətin də yaşayışı budur da. Hələ bir ki, dağda yaşayırıq. Şəhər dövül bura. Nə maşin girmir, sabah bir xəstəmiz olsa, Allah uzaq eləsin, skor gəlmir bura. Taksi bura gəlmir. Qalmış o zülümdə.
İşıq olmur, bizə işıq olmur.
Dövlət bizə kömək eləsin.
Qış gələndə bu məhəllədə insanların həyatları da buz bağlayır. Yaşadıqları mənzillərində soyuq iliklərini işləyən, şam işığı ilə kifayətlənən, çörçüb yandırıb canlı ocaqla qızdıranlar var Bakının ən yaxın rayonlarından birində. Xaçmazın 29-cu məhəlləsində yaşayanlardan danışacağıq.
palçıq, bataqlıq, çala çuxurlar səni elə yarı yolda qoyar. Məhəllə sakinləri deyirlər, elə buna görə də qış gəldi, məhəllədən kənara çıxa bilmirlər. Qısa yolu uzun zamana qət edib məhəlləyə çatanda əli kameralı müxbiri görən sakinlər küçəyə axışırlar.
Selo vaqif, nə kanalizasiyamız yox, işığımız yox, qazı da ki də indi xalalı dedik deyə görə də öz cibimdə çəkmişik. Allahım andı, axşam oldu, şam işığında. Kesin de pazar oldu, burada yangın oldu. El sahibi hiç evinde yoktu, evinin kabağında. Çekilini gösterecek, yanıp töküldü yere. Evimin kabağıydı kardeş. Çınar ağacından, nazik turbadan şıkolar mı? Gelirdi ki pulu verir, pulu verir. Ya, biz şerahat kuralım, kurbanım sana. Biz Azerbaycan'da yaşıyoruz, o kral yedi şaşamır o.
Hello Emin, özüm de tezek kesmişim ya yolum var ya ışığım var ya bir şey kardeş. Kalmış o durumda, gazım yok, odunu yandırırım, odun peşidi. Karıştan bir kaç gelsin, gaz seçsinler. Qazımızı, qazını təmir etsin, işığını təmir etsin, sahəmi qalanın yolumuzu daşlasın və bir maşın gələ bilmir. 29-cu məhəllənin adı çəkmək kimi bir dənə taksi biz başvurdə bilmir.
Siz bu problemlərlə bağlı arasa müraciət eləmişsiniz.
Beşidə də gitmiş, şikayətləmişim, oğlunu.
Çaydan boyuna heç kim baxmır.
Çaydan boyuna heç kəs baxmırdı. Yuxarı bax şikayət olunur bir daş tökdə bir balcı olsun. Bu körpü özü cibimə çəkmişəm. Bu körpü var, keçdi körpü var. Orca mahtı burada pul yığıb bu körpü özü bitkimişəm. Keçmə yox, verib la planı çıxıb yedmişlər. Qalmış ortada qarış. Adada ada. Nə oyun yolu var, nə bu yana. İndi qabaqlar hamısı evlərdən bir qabaq çəkəndə baxarsan görür burada keçməyə vəbsə imkan yox.
Əsas sami qalanın yolumuzu daşlasınlar, yolumuzu versin. Nədir o işıq problemi.
Elektrisitetin işçiləri gəlir ki, iştirak eləməli. Belə eləməli, yox elə eləməli. İşığımı yox, bir şeyim yox. Çək işığımı gəl tələb ilə pulu.
Yaxşı olan nə ilə bağlı sizə əlməliyiniz?
Nə ilə bağlı deyir ki, paxıl uşağı ilə işıq aparırsın. Bəs mən nətər eləməliyim? Mən uşağımı evimi satım işıq çəkim məhliyə.
Bəs siz o dirəklər üçün müraciət eləmişsiniz?
Deyilib, elektrisitetə deyilib, dəfələrlə deyilib. Həm baxan yoxdur.
İşığa dəyək edəndə idarə edir.
Yedini gəlib edici. Yedini gəlib edici.
Təsvarmadı. Gedin, özünüzdən alın, şunur, işıq deyək, gətirin çəkin.
Sakinlər deyirlər, məhəllədəki ağac budaqlarına sarınan naqillərdə tez-tez qısa qapanmalar olduğundan bir neçə dəfə yanğın söndürən də çağırıblar. Amma...
Bax, qadınlar ayağına bax. Nə evdə çıxıb bayonu gitmək olmur, nə skori gəlmir bir xəstəmiz
olanda.
Nə uşaq məktəbə gedə bilir. Evdən azı gözü başına çıxan müraciət çəkir qatan burada. Ömür de yaşıyorlar biz. Valla gözümüz gelip görürsünüz. Bir de falçı bir de. Bakan yoktu. Biz karşı evimden bizi tedbir görsün. Bir Allah tedbir görsün.
Mahalle sakini el sahip Atabalayev rayon elektrik şebekesinden narazıdır.
Gel sen bir birliği tamam. Al. Bir ayakla bir düzgünlük ver yine. Bize bir temiz şırı ver yine. Sonra gel lev olsa, prav olsa ya cermimi ver yine. Sen verirsen bana kim özünü çekeyim şu pakro şakını ne işi? Kakuruz ağzını şırı çekerler. Mecbur et gazını çekmişim ki Allah'ımı dönüm soğukta.
29. mahallede hakikaten de yaşa şərait ürək açan deyil. Rayonun mərkəzindən azca kənarlaşıb bu məhəlləyə girəndə sanki başqa aləmə düşürsən.
Ələ, ayaqlarıma bax.
Çək-çək yanına başıb düz ilirlər.
Pulunu da alın, ələ.
Ayaqlarıma bax, palçığın içində. Palçığın içində, keçmək olur, nə gəlmək olur, nə fəyətmə girə bilmirəm mən. Qaldın ki, yanıb televizorum, yanıb, heç nəyim yoxdur, üstü gedək evin için çəksin. Heç nəyim yoxdur.
Məhəllənin balcı sakini Süleyman qarşımıza palçıqdan rəngi bilinməyən velosipedi ilə çıxmışdı. Məhəllə sakinləri gülüşürlər. Deyirlər, Süleyman səhərdən axşama dəyib velosiped sürməyin dadını belə çıxarır. Palçıqda arxasıca sürükləməklə. Xaçmazın icra başçısı Şəmsəddin Xan Babayev söz verir ki, yeni salınmış məhəllələrdə də vəziyyət düzələcək. İşıq, su, qaz, yol problemi həllini tapacaq, amma bir qədər gözləmək lazımdır. İcra başçısını dinləyək.
Mən bura gəlinə qədər burada 1 kvadrat metrədə asfalt salınmamışdı. Biz burada nəinki, birisi nə qədər asfalt salmışıq. Amma bu ildən biz küçələrdə asfalt salmırıq. Ona görə ki, bunların hamısı qazılacaqdır. O xərç batıb gedər. Hamısında kanalizasiya olacaq, vadaprovod olacaq. Ona görə də bəli, ola bilər də. Bir küçə, beş küçə, on küçə vardır. Hələ bəlkə siz lap dərinlərə keçməmişsiniz. Dərinlərə getsəydiniz, məsələn, dəmir yolun aşağısında daha çox pis şeylərə rast gələ bilərdiniz. Mən demirəm ki, Xaçmaz başdan ayağa hamısı tikilibdir, abadlaşıbdır. O qədər burada görməli işlər var ki, inşallah prezidentimizin rəhbərliyindən biz bu işləri görəcəyik və qısa müddətdə biz Xaçmazı belə ən gözəl şəhərlərdən birinə çevirəcəyik.
Xaçmazın kəndləri var, kəndləri halbuki orada qaz yoxdur, yol yoxdur, su yoxdur. Nə vaxt gedirik
ki, əvvəla mən sizə deyim, möhtərəm prezidentimiz öz çıxışlarında deyibdir ki, 90% kəndlər qazlaşacaqdır 2013-cü ilin axırına qədər. Hansı kəndlər ki, dağ kəndləri deyil, o dağ kəndləri elə 100% qazlaşacaqdır. Biz hər bayramda 3 kənddə qaz açılış eləyirik. Qaz çəkilir kəndlərə. Bu dəqiqə bizdə 24 kəndə qaz çəkilir. Boş iladı yolla bağlı. bu işlərdə başlanıb rayonlarda, bizdə də olacaqdır. Bunlar böyük bir inkişafla gedir bu dəqiqə. Azərbaycan hər yerində gedir, mən bazım. Hər yerdə gedir, qazlaşma da gedir. Bu da yollar da birdən bir olmur ki, elə deyilmi?
Xaçmazın icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xan Babayev idi bu ümidi 29-cu məhəllənin sakinlərinə verən.
Və salam, bu reportajla da ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
From Washington, this is VOA News.